subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha julayna waa 23 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada yeed oo ka tirsan gobolka Bakool oo ka warbixiyey weerarkii Al-Shabaab ee deegaankaasi.
sida hadda aatoo kale waxa weeye degmada aatoo kale iyadana saameyn intaa leeb iyo ka badan buu u geystay. waxa weeye qaca iyo dhaawaca iyo dhimashada waynala qabaan haddaysan naga badnayn weliba. isku saacad buuna dagaalku dhacay ateenaday gooyeen waxa weeye nood wega hadii la jaray waxaa isgaarsiintii ay maqan tahay oo si loo kala adeegta lahayn ayay waxa weeye soo weerareen meel kasta. ayay ciidamada axbadda ka bilaabeen shacabkeena madaafyada ay la dhaceen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Britain oo ka digtay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi si xawli ah ugu sii fidaya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinahaynaa marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in muwaadin u dhashay sacuudiga loo gudbiyey xeer ilaalinta iyadoo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa fududaynta soo gelitaanka saxafi aan muslim ahayn oo galay magaalada barakeysan ee maka. war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu afhayeenka booliska magaalada maka waxa uu ku sheegay in wariyahan oo haysta dhalashada maraykanka islamarkaana muwaadin sacuudi ah uu u fududeeyey soo gelitaanka magaalada maka isagoo mariyey dariiqa muslimiinta loogu tala galay oo taas oo ah xadgudub ka dhan ah sharciyada. ku dhawaaqista rasmiga ee sacuudiga ayaa timid kadib maalmo kooban oo muran baahsan uu ka taagnaa baraha bulshada ee ku xidhiidho ee boqortooyada sacuudiga iyo dalalka islaamka kadib markii lasoo bandhigay muuqaal uu duubay saxafi u dhashay israa'iil oo lagu magacaabo giil tamari oo ku sugan buurta carafo ee u dhow magaalada maka. muuqaalkaasi oo loo arkayay inuu yahay kii ugu horreeyay noociisa ah oo ku beegan xilliga xajka. xeerbeegti maraykan ah ayaa steve bannon oo hore u ahaan jiray la taliyihii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kusoo oogay laba dacwadood oo ah in uu diiday amar ka soo baxay kongareska. bannon ayaa sanadkii hore lagu soo oogay dacwad ah inuu diiday inuu la shaqeeyo guddiga kongareska ee baaraya dhacdooyinkii sababay rabshadihii xarunta kongareska ay ku weerareen taageerayaasha madaxweynihii hore trump. bannon oo ah ahaan jiray madaxii hore ee istaraatiijiyadda ee aqalka cad ayaa la sheegay inuu la taliye aan rasmi ahayn u ahaa madaxweyne trump markii uu dhacay weerarka kongareska 6 January sanadkii 2011. bannon ayaa waxa uu wajihi doonaa ilaa iyo 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $200,000 maraykanka ah. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. guddoomiyaha deegaanka yeed ee gobolka Bakool ayaa v o a da u sheegay in dagaalkii toddobaadkan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanada yeed aato iyo washaaqo ay geysteen khasaare xooggan. waxa uu sheegay guddoomiyaha deegaankaasi cabdisalaam duwane cumar in weli Al-Shabaab ay dul fadhiyaan halkaasi iyaga oo boqolaal dagaalyahan oo ah kusoo weeraray deegaanadaasi xuduudda saaran. waxaa guddoomiyaha yeed oo u sheegay v o a da in dagaalka ay ka qayb galeen ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kadib markii Al-Shabaab ay gudaha u galeen gobolkaas. guddoomiyaha yeed cabdisalaam duwane cumar ayaa oo v o a da wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyey oo dagaalkaasi ku saabsan ayaa qaybtan hore uga waramay wasaare cabdi axmed weerarka Al-Shabaab iyo saameyntiisa.
bismi illaahi raxmaan raxiim. xaaladda yeed waxaa weeye maalinta arbacadii dagaal baa ka dhacay. nimankan shabaabka nabadiidka ayna soo weerareen 11 galabnimo ayna soo weerareen. dagaal baa ka dhacay shacab iyo ciidan inta ka dhexaysa. saameyn badan buu u geystay dagaalkaas. marka waxa weeye dagaal wajiyo badan buu ahaayo. yeed keliya lama soo weerarin. hal mar baa yeed iyo aatoba la soo weeraray. yemelia washaaqo 30 kilomitr xagga koonfurta naga jirta dagaalka marka saameyn badan buu wadanka u geystay. Dhib badan baa meesha ka dhacay, dhimashaa dhacday, dhaawacbaa dhacay, qaxbaa ka dhacay, dhibaato weyn buu dagaalka marka yuu geystay.
Waa hagaag. Marka degmada Yeed gudaheeda meeqa qof ayaa ku dhintay?
Degmada gudaheeda waxaa ku dhintay laba qof, laba askari oo ciidanka anaga ku dhintay, dad shacab oo 12 waa ku dhaawacmeen, oo dumar iyo ciyaal iyo odayaal baleh, oo weliba aada u ildaran oo isbitaal fiican aan la geynin, qax badan iyo bililqa badanna way gaadhay magaalada, oo dadkii waxaa weeye magaaladu waa ka baxeen, oo markay ayagu abaar joogo oo xilligaada ku jira waxaa weeye madaafici loo abayeelin lagu riday oo meel walba waxaa weeye suu iyo hobiye iyo wax lamida lala dhacay, waa dadkii qax badan baa gaay dhimashada. Laakiin anagu meesha anada waxaa naga dhintay laba qof iyo dhaawac 10 iyo laba qof ah.
Waa hagaag. Bal dhinaca kaleetana degmooyinka kale, deegaanada kaleeto ee dagaaladu ka dhaceen ee xuduudda saaran, ayagana maxaa ku dhintay?
Sida hadda atoo kale waxaa weeye degmada atoo kale iyadana saameyn intaa leeg iyo ka badan buu u geystay. Waxaa weeye qaca iyo dhaawaca iyo dhimashada waynala qabaan, haddaysan naga badnayn weliba. Isku saacad buuna dagaalku dhacay, ateeaday gooyeen. Waxaa weeye noodweega hadii la jaray waxa isgaarsiintii ay maqan tahay oo si loo kala adeegtalahayn ayay waxaa weeye soo weerareen meel kasta. Xeryihii ciidamada xabadda ka bilaabeen shacabkiina madaafyada ay la dhaceen. Dadka deriska nala, ciidamada deriska nala ee dowlad deegaankana waxaa weeye dagaalka isagana way la galeen. Xeryaha marka ciidamada oo hurmaha halka noo jooga oo annaga militariga iyo kuwa kale iyo shacabkaba intuu dagaalku waa saameeyey.
Waa hagaag. Waxaad wararka qaar ee v o edu helaysa ay sheegayaan in ciidamada liyu booliska la yiraahdo oo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ay soo galeen dagaalka oo qeyb ka qaateen kadib markii al-shabaab ay gudaha u galeen dhinaca xuduudda ee ethoobiya, marka arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa?
Waa jirta arrintaas. Nimanku laba qeybood bay ahaayeen, qeyb gudaha ethoobiya u socotay ahaayeen, annaga kamaana warqabin. 45 kilometer bay ahaatay iyo isku jiraan, kala barhkooda ay ka gudbeen kolonyo gaadiid culus wadatay ahayd. Kuwa markii si aan loo dareebin isku mar baa xabada yeedna way ka dhacday, haatana way ka dhacday. Kolonyada iyada ayna dhaxda ayay ka baxday. Tuulooyin 30 kilometer loo jiro oo gudaha ka tirsan gobolka Afdheer ka tirsan ayay xabada hore uga sii bilaabeen, gudaha ayay sii galeen. 130 kilometer gudaha bay galeen. Ciidamada dowlad deegaanka kuwii dagaalka qabsadeen mooyeen kuwii kale gudaha ku jiray baa ka hor imaaday. Dagaalka shalay iyo xalay iyo maanta iyo caaw intaas ayuu socdaa. Nimanka meel laagaa bay galeen. Waxaa weeye dowlad deegaanka ayaa ka warbixin doonta oo waa nalaga boon yahay dagaalka, laakiin saameyn culus buu keenay. Saacadaha hadda aan ku jirnana sida xogta aan ku helayno waa lasoo aftaray. Gaadiidkay wateen wuxuu ahaa 18 gaari oo dadkii arkay noo xaqiijiyeen. Ciidankuna ciidan wuxuu ahaa fara badan, ilaa 400 askari meelahaas ah. Nimanka marka waa gudbeen. Kuwa kale ee annaga nala dagaalamay ee aata la dagaalamay ee xeryaha ciidanka new booliska nala dagaalamay, xeryaha ciidanka soomaaliya, ciidanka militariga federaalka keena anaan la dagaalamay, waxa weeye shacabka la dagaalamay, kuwaas annaga waxa weeye nooga khasaaro badnaa oo waxa weeye magaalooyinka saameeyey. Wayna iskaashanayeen oo hal ciidan oo iskaashan bay ahaayeen. Dabcan fikirada u kala duwanaa oo kuwana gudaha inay galaan kuwana annagana mashquuliyaan bay ahayd. Kuwa marka waxa weeye khasaarahoodii iyo faa'iidadooduba horey buu naga jiraayo oo dowladdaas ah hawlan. Annagana kuwii nala dagaalamay baana dul fadhiyo ilaa iyo hadda aan hor fadhina.
Marka weli laguma kala bixin dagaalkii oo al-shabaab way idin hor fadhiyaan?
Al-shabaab wayna hor fadhiyaan. Waxa weeye waa noo dhow yihiin. Insha allah waxa weeye inaan iska fogeyno oo wadanka aan meelahay ka imaadeen ku celinana way naga go'an tahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Yeed Cabdisalaan Duwane Cumar oo u warramayey Saare Cabdixamed dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina in qeyb kale oo ka mid ah wareysigaa loo yeelanay gudoomiyaha Yeed aad ku maqli doontaan idaacadeena galabta iyo caawa haddii Ilaahay iraado. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wasaaradda caafimaadka ee britain ayaa ka digtay in uu xanuunka covid 19 si xawli ah ugu fidayo dalkaasi. ilaa iyo ku dhowaad 4 milyan oo qof ayaa britain qaba xanuunkaasi, sida uu xaqiijiyay xafiiska tirakoobka qaran ee britain. taasina waxay ka dhigan tahay in 17 qofba mid ka mid ah uu hayo xanuunku. warkan ku saabsan amuurtan waxaa kasoo diray magaalada london wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 britain rubuc milyan ayuu kor u kacay. 7% toddobaadkii ayay noqotay markii tirada guud uu hayo 3.5 milyan oo qof, sida xafiiska tirakoobka qaranku xaqiijiyey. dadka xanuunka ku dhacay ayaa kordhay ilaa bilowgii bishii juune aynu soo dhaafnay, laakiin waxaad moodaa in iminka uu hoos u yara dhacayo. natiijada uu soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka intan toddobaadyada ugu dambeeyey laguma muujiyo. diiwaangelinta ay dowladdu samaysay meelaha qaar britain, xanuunku sidoo kale hoos ayuu u dhacayaa. toddobaadkii dhammaaday 13 bishan julaay, qiyaasta dadka qaaday xanuunka covid 19 waxa ay dalka britain ahayd sidan: mandaqada england 17 qof mid ayaa qaba xanuunka, toddobaadkii horena 19 qof mid ayuu hayay, halka tiradu tahay mandaqada welishka 1 qof 17 qofba inuu xanuunka qabo. waqooyiga ireland tiradu waa 20 qofba mid in laga helay covid 19, halka mandaqada scotland tiradu tahay 1 qof 15 qofba. toddobaadkii hore 1 qof ayaa xanuunka uu hayay 16 qof mandaqadaasi. noocyada xanuunka covid 19 ee britain ku fidaayo waa nooca loo yaqaano omicron, nuquladiisa ba.4 iyo ba.5. wasaaradda caafimaadka britain ayaa sheegtay in xataa qof uu hore ugu dhacay xanuunka covid 19 uu mar labaad qaadi karo. dr maxamed caydiid hurre oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield ayaa weydiiyey sababta uu xanuunku sida xawliga ah ugu fidaayo.
wariye cabdixaafid, arintan waxa ka sabab u ah inuu hadda jiro nuqul cusub oo ka tarmay kii hore ee la odhan jiray omicron. sidaynu horeba u sheegnay wareysiyadii hore, waxay weeyaan viruskani marba xilli kasta wuu tarmayaa oo nuqullo cusub baa kasii farcamaya. marka nuqulkan iminka cusubi ee kasii tarmay kii hore u joogay ayaa waxa la leeyahay waxa uu kordhiyey tirada dadka cusbitaalada u gelaysa xanuunkan, ama tirada dadka uu ku dhacayo oo laleeyahay 30% bay kordheen guud ahaanba dalkan Ingiriiska. marka guddida qaabilsan tallaaladu waxay leeyihiin, maadaama ay aada u kor ugu sii kacayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkani iyo dadka maaragtay cusbitaalada u gelayaaba, waxaa lagama maarmaana in la badiyo ama la baahiyo dadka tallaalka la siinayo. marka hore waxay doonayaan in dadka da-doodu weyn tahay ama dadka xanuunada lala noolaado, sida matalan macaanka, dhiigkarka, kansarka, difaacooda uu hooseeyo jirku ee u nugul inuu xanuunkani ku dhaco, in iyagana mar afraad la siiyo, iyo dadka da-doodu 60 ama 50 ka badan tahay. marka waxaa dhacday in ay hadda nuqulkan cusubi uu soo batay oo uu markaasaa darteed ba waxa la leeyahay waa in iyagana lagu daro dadka guryaha, dadka waaweyn ee lagu xanaaneeyo meelaha xanaanooyinka ee maaragtay 70 ama 90 gaari, iyo dadka u shaqeeya, dadka matalan oo kale shaqaalaha ama adeega caafimaadka ee dalkan Ingiriiska bixiya, dadkan cusbitaalada xanuunka soo riday, dhakhaatiirta iyo neerasiyada iyo kalkaaliye, dadkan adeega caafimaad bixinaya iyaguna safka hore ku jira.
wasaaradda caafimaadka britain ayaa sheegtay in weli mashruuca tallaalku shaqaynayo, iyada oo dadku ka badbaadayaan inay xanuunka u sakaraadaan ama u galaan cusbitaalada qaybta dadka neefta ku dhigto. dhowaana waxaa la siinayaa tallaalka xoojiyaha ah ee 4 dad badan oo ka mid a kooxaha kala duwan ee bulshada britain. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda australia ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u adkeynaysaa dalalka jasiiradaha ee ku teedsan kadib markii shiinaha uu dhowr dal xiriirka ganacsi iyo mid amniba uu la seexday. wariyaha v o eda qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa wareystay cabdulcasiis qoryooley oo ka faallooda arrimaha gobolka basifica. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey shirkii jasiiradaha ee fiji ee dhowaan uu usoo gabagaboobay hogaamiyaasha basifica oo uu ku jiray ra-iisul wasaaraha australia.
shirka dhowaan lagu soo gabagabeeyey jasiiradda fiji saameyn intee le-eg buu ku leeyahay gobolkan basifiga?
Saameyn weyn ayuu ku leeyahay, mana aha saameynta mid ku kooban oo keliya siyaasadda ka baxsan basifiga. Waxaad moodaa in laba si haddii loo eego saameyntiisa ta hore waxaa weeye loolanka siyaasadeed ee caalamka ee reer galbeedku ay kula jiraan china oo sideeda la socoto muddo dhoweyd heshiis la saxiixday waddanka samoa. taas waxay dhalisay markaa in reer galbeedku oo uu horkacayo australia iyo maraykanku ay arintaasi saameyn weyn ku yeelato xagga siyaasadda. ta kalena waa tan saameynta gudaha waddanka waddamada ee basifiga ee yaryarka ah oo guduhooda laftiisa uu ka dhaliyey khilaaf siyaasadda oo qaar ay la safan yihiin reer galbeedka ee qaarna ay la safan yihiin china.
waatahay australia marka sida la og yahay gobolkan ama jasiiradahan basifiga teedsan ee qaaraddan australia iyada ayaa horbuuda inta badan oo ammaankeeda iyo dhaqaalaheeda iyo ilaalinta xuduudaha iyada ayaa ilaalisa sida la sheego. waa maxay marka habacsanaantan halkee bay uga timid in shiinuhu uu soo haweysto in jasiiradahaas uu fadhiisimo ka samaysto xiriir dhaqaale iyo mid military uu kala saxiixdo jasiiradahaas?
Waxaa keenaysa sida baafo aada la socotid waddamada reer galbeedka marka ay la macaamilayaan waddamada ay kaalmada ama mucaawinada siiyaan inta badan shuruudo fara badan bay ku xiraan. waxaa ka mid ah in waddamadaasi ay qaataan nooca dimuqraadiyadda ee waddankaasi uu haysto ama inay yiraahdaan waxaa waxsi ka yihiin nidaamkiina xuquuqda bini aadanka marka kaa sameeya. china dhanka kale waxa ay aaminsan tahay iyadu in dadka ay ula macaamisho meesha ay joogaan iyo sistemka iyo qaabka ay ayagu leeyihiin. marka haddii tusaale ahaan ay tagaan waddan shuuci ah, shuucinimadiisaas ayay ku xushmaynayaan, dimuqraadi ama dictatorship wuxuu doonaa ahaado, ma faligeliyaan amuuraha daaqiliga ah ee waddankaasi, shuruudna ogama dhibagaan caawinaanta ay siinayaan waddamadaasi in ay sameeyaan isbeddel siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid shacab intaba. marka taas ayaa keenaysa in waddamada intooda badan ay ka guuraan hadda reer galbeedka iyo gacansaarka ay lahaayeen.
australia waxaan la soconaa in ay gacansaar la leedahay dowladda maraykanka. shirkan fiji ka dhacay ee ra-iisul wasaaraha australiana ka qayb galay iyo hogaamiyaasha basifiga, dowladda maraykanka kaalin weyn bay ku leedahay.
waxa ay kaalin weyn ugu leedahay oo aada weliba hadda u xiiseynaysaa, waxaad ka garan kartaa in ay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi uu arrintan soo galay oo si gooni ah markaasi ay u xiiseynayso, iyadoo isku dayday in ay la xiriirto ama la shirto dadka madaxda waddamadaas ka ah. hadda waxyaabaha marka adkeynaya ama arrintii sii adkeynaya waxaa ka mid a australia marka baba new guinea oo kale ay wax ka dhacaan waxay u diri jirtay ciidan, waxaana joogay ciidan boliis ah oo australiana oo halkaa jooga. chinana hadda qaar bay keenaysaa waxa u ogolaanaya heshiiska cusub ee waddankaasi la gashay. marka china iyo australia boliiskoodii baa isugu imaanayo halkaas. marka waxaad moodaa loolan
soomaha marka waxaa australia ka baqaysay in ciidamo oo shiine ka socda inay degaan jasiiradda
aad iyo aad. laakiin dhanka kale markaa u fiirisid waxaan isleeyahay cabsida ay taas qabto ma aha mid keliya ku kooban, waa mid ayada iyo maraykanka ay wadaagaan. waxaana saas u leeyahay haddii aad eegtid new zealand oo kale oo maaragta dhul ahaan ku dhow waddamadan ahna waddanka labaad ee reer galbeedka ee halkan xiriirtan jooga, xiriir fiican ayaa la leedahay waddamada basifiga ah, mana gasho arrimaha siyaasadda. marka waa kaga duwan tahay maraykanka oo kale oo arrimaha siyaasadda waddanka ma gasho, arrimaha militariga ma gasho, xiriirkooda ayada ay leeyihiin way fiican tahay. waxaa sidoo kale fiican xiriirka New Zealand ay la leedahay China.
ugu dambeyn, marka ra-iisul wasaaraha Australia inta shirkaasi uu joogay, waxa ay warbaahinta waddankan ay sheegtay ilaa 4 jeer inuu la kulmay hogaamiyaha Solomon Island.
waa jiraan
waxaa ugu weynaa markay uu kala hadlay
ka noqosho, mar kasta waxay halkan ku imaaneysaa ka noqosho. Haddii aad si hoose usii fiirisid heshiiska Chinaha uu la galay waddankaasi, ma aha mid ku saabsan dhaqaale oo keliya, wuxuu ku salaabsan yahay dhaqaale iyo amni. waxaa soo hoosgalaya military, waxaa soo hoosgalaya in ciidankooda meesha ay keeni karaan, waxaa soo galaya booliiskooda inay garab istaagayaan kuwa Australianka ee meesha jooga. China hadduu halkan imaadana, waxa markasta laga cabsado waa dagaal. dagaal hadduu yimaadana marka in China saldhigeeda ku yaalo Papua uu kasoo gantaali karo halkan. marka waxyaaba badan baa isku xira, laakiin waxaad moodaa dadka wadamadan yaryarka ah ee halkan in ay noqdeen dad ku lumay laba awoodood oo waaweyn oo ah China iyo Australia iyo Maraykanka oo isgarabsanaya, danahoodina halkaas ay ku waayeen.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulcaziis Qoryooley oo ka faalooda arrimaha gobolka Pacifica oo u warramayay wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. guddiga loo xil saaray dhacdadii 6 Jaanuari ee dalkan Mareykanka lagu wararay Kongareska ayaa toddobaadkan soo gabagabayn doona wareegeysi koowaad ee dhageysiga dadweynaha, iyadoo si daqiiqad loo baarayo falkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee intii uu socday weerarkii lagu qaaday xarunta Capitol Hill. Wariyaha V O A da uga soo warata Kongareska Catherine Jepson ayaa eegaysa waxa xiga. Caashi Ibrahim Aadan ayaa inoo soo koobaysa.
madaxweyne Mareykan oo haya xilka ama mid hore weligii laguma soo ogin dembi, laakiin markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ayaa sharci dejiyaashu waxay qabanayaan fadhiyo dadweyne, taas oo keeni karta in si sharci ah loo soo jeediyo in Donald Trump uu mas-uul ka yahay isku dayga uu ku burinayo natiijada doorashadii dhacday sanadkii 2020.
Donald Trump summoned a mob to Washington D.C. and ultimately spurred that mob to wage
Donald Trump wuxuu isugu yeeray dad mucaarad ah oo ku sugan Washington DC, ugu dambeyntiina wuxuu ku dhiirigeliyay in kooxdaasi ay weerar gacan ka hadal ah ku qaadaan dimuqraadiyadeena.
guddiga 6 Jaanuari oo ka kooban 7 dimuqraad ah iyo 2 jamhuuri ah ma laha awood ay ku maxkamadeynayaan madaxweynihii hore ee Donald Trump dambiyada la xiriira weerarkii lagu qaaday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill, laakiin waxa ay soo bandhigayaan caddaynta in waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay adeegsan karto si ay u keento eedeymaha ka dhanka ah. Liz Cheney waa xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
As the full picture is coming into view with the January 6th committee, it has become clear.
sida sawirka buuxa uu ku soo baxayo guddiga 6 Jaanuari, waxaa caddaatay in dadaalka Donald Trump uu hagay oo uu ku howlanaa oo uu ahaa mid ka sii cabsi badan oo ka halis badan intii aan malayn karnay. dokumenti ka kooban 12 bog oo uu kusoo celceliyey qaar badan oo ka mid ah sheegashooyinkiisii hoos loo dhigay ee waxba kama jiraanka laga soo qaaday ee musuqmaasuqa doorashada, ayaa Trump waxa uu kaga soo horjeestay in dhageysiga telefishinka ay ogolaadeen inaan wax cadayn ah oo ka reebisa la helin amaba marqaatiyada ah la baaro. laakiin khubaro badan oo dhanka sharciga ah ayaa sheegaya in guddiga uu dhisayo kays adag oo soo jeedinaya in Trump uu shaqsi ahaan mas-uul ka yahay dembiyo badan. Paul Sheff Berman waxa uu ka tirsan yahay dugsiga sharciga ee jaamacadda George Washington.
I think conspiracy to obstruct an official proceeding is certainly one of the things that could be charged. Potentially conspiracy to defraud the United States, that has to do with all of the
shirkoolka lagu horjoogsanayo wadista howl rasmi ah waa hubaal inay tahay mid ka mid a waxyaabaha lagu soo oogi karo. waxaa dhici karta maleegsiga shirqool lagu qiyaameeyo Mareykanka, taas oo xiriir la leh dhammaan caddaymaha aan sal iyo raadka lahayn ee khiyaanada doorashada. Trump wax caddayn ah uma uusan haynin, wuxuuna ogaa inaysan jirin wax caddayn ah oo sidoo kale soo baxay intii lagu jiray dhageysigan. kicinta kacdoonku waxay noqon doontaa mid kale haddii aad si toosa ugu xiriirin karto ficilada Trump. kacdoonkii dhacay taasi way ka sii adag tahay in la caddeeyo.
Dhowr khabiir oo xagga sharciga ah ayaa sidoo kale tilmaamay in iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu dacweeyo Trump ay ku xiran tahay in madaxweynihii hore uu dhab ahaantii rumaystay sheegashadiisa khiyaanada, taasoo ah qodob adag in la caddeeyo. Sharci dejiyaal ayaa sheegay in qoraal uu Twitterka soo dhigay Trump 19-kii Diseembar ee sanadkii 2020 uu ahaa qayladhaan loogu talagalay kooxaha xagjirka ah si ay u weeraraan xarunta Capitol Hillka, taasoo ah tallaabo horseedi karta in lagu soo oogo eedeymo shirqool ah. John Lewis waxa uu ka tirsan yahay barnaamijka xagjirnimada ee jaamacadda George Washington.
I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice, which has released private chat messages from the Oath Keepers and the Proud Boys, we saw that tweet really crystallize the date of January 6th as the final chance for these groups to engage in what they thought.
Waxaan u malaynayaa marka la eego wixii aan ka aragnay dacwadaha maxkamadda ee ka yimid waaxda cadaaladda oo sii deysay fariimaha wada sheekaysiga gaarka ah ee kooxda Adkeybariska iyo The Broad Base-ka. Waxaan aragnay in tuwiidka uu runtii iftiimiyey taariikhda January 6, taasoo ahayd fursadii ugu dambeysay ee kooxahan ay ku galaan waxa ay u maleeyeen inay tahay waqtigoodii taariikhda. Fursadooda ay uga hortegayaan waxa ay u maleeyeen inay tahay doorasho la xaday.
Ra'yi uruurin ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press dhammaadkii bishii Juun ayaa lagu ogaaday in kala bar dadka waaweyn ee Mareykanka ay yiraahdeen waa in Trump lagu soo oogo dembi doorkii uu ku lahaa weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Catherine Gibson. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna aynu ku danasano codka fanaanka Shariif Cabdallah. Si fanaanka Shariif Cabdallah ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington. Idinla sidaas iyo subax oo aan wanaagsan.
Gelinda ha ha venki riyo. ugu guray.